بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أوضح لعباده طريق الهداية ويسر لهم أسباب النجاة والوقاية وأنزل كتابا يشمل على العلم والدراية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والولاية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيده الله به الدين ونصره بالحماية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى بعدد حمد سنالر شكرانلر حضرت پیغمبرمز علیه الصلاة والسلام گه صلوات و درودلر بلسن پروردگار عالم مشبو فضیلتلی کنلردگی جمعه و جماعتلرمزنی قبول و مقبول ایلسن طاعت عبادتلرمزنی اجابت قلسن برچه اعمالرمز خالص ازنین رازیلگی اچون مگینه بلماغنی الله میسر قلسن سوزده هم، فعلده هم، تفکر و خیالده هم همیشه ازی رازی بلدگن درجه ده بلماغمزنی پروردگار نصیب و روزه ایلسن الله سبحانه و تعالی بطن کائناتنی موجوداتنی یردده منشون یردگن موجوداتلاری ایچیده کره زمینی یردده یر یوزینی یردده پروردگار عالم یر یوزیگه انسان و اونین نسللرنی حضرت آدم و اکشنین فرزندلرنی کره زمینگه خلیفه قلب کره زمینی باشقروچیلردن قلب خویده الله سبحانه و تعالی آدمگه فهم و فراسات برده عقل ادراک برده آدمگه شرم و حیا برده الله تعالی آدمنی قرآن کریم ده مکرم قلگندن کین منشو مکرملیکه دلالت قلدگن منشونگه بلدردگن نرسلرنی پروردگار عالم نصیب و میسر ایلده الله تعالی قرآن کریم ده ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا بزلر انسان ذاتını مكرم ايلدik انسان ذاتını hurmatli qildik onu quruqlikda va dengizda ko'tardik ya'ni quruqlikda yurishini oson qilib qo'ydik dengizda yurishini oson qilib qo'ydik toyib حلال و پاکیزه نرسلردن اونگه رزق بریب قویدیک و کب موجوداتلرمز ایچیده اونه مکرم قلدیک دیب الله تعالی مرحمت قلده الله سبحانه و تعالی وزینین کلام و عزیز شعنده منشو آیت بلن بزلرنه کملیگمزنه بزلر نیچاغلیک بنده ایکنلیگمزنه بزلرگه اسلتیب اتیبده برینجسی الله تعالی قرآن کریمده وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Biz insan farzandını mukarram kıldık. Mukarramlik ne mi bilen? Mukarramlik avvalo cisim bilen. Mukarramlik ihsan bilen. Mukarramlik infak bilen. Mukarramlik aqlinin rasaligi bilen. Mukarramlik din bilen. Mukarramlik diyanat bilen. Demek banul başarge böledigen her bir fayzu faziletini bizlar inson farzandiga berdik deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Odamni Parvardigor olam mukarram qilishligi inson o'ziga savol berishligi bilan bo'ladi. Inson o'ziga avvalo banul bashar o'ziga savol berishligi kerak. Biz kimmiz? Nega dunyoga keldik? O'lgandan keyin qayerga boramiz? Demak biz kimmiz? Avvalo har bir odam o'ziga savol berishligi kerak. Biz kimmiz? Ikkinchisidan, dunyoga o'zi nima uchun keldik? Dunyoga yashashdan sabab va maqsadimiz nimadan iborat? Uchinchisi, o'lgandan keyin bizlar qayerga boramiz? Ana bu savollarga javob berishlikka hammamiz urinmog'imiz darkor. Birinchisidan, bu savolni avval o'ziga kim beradi? Kim beradi avval o'ziga bu savolni? Qanchadan qancha odamlar borlarki, million va milliard odamlar borki, bu savolni o'zlariga bermaydilar. Mana shu savolni bermasdan dunyodan o'tib ketadilar, tamom. biz kimmiz degan savolni bermaydilar. Vaholanki yer yuzida yuraveradilar. Odam alayhissalotu vassalomni qorinlaridan, onalarini qorinidan tushdilar, yer yuziga yurdilar va qabr ularni yutdi, tamom. Mana shu savolni o'zlariga bermaydilar. O'lgandan keyin qayerga boramiz ham demaydilar. Holu hayotlarida halolmi, harommi, o'ngmi, chapmi, barcha maishatbozlikka g'arq bo'lib ketadilar. Demak, bu savolni o'ziga kim beradi? Bu savolni o'ziga beradigan odam qalbi ilm bilan sayqallangan odam beradi. Kimniki qalbiga ilm sayqali bo'lsa, o'sha odam mana shu savolni beradi. Man kimman degan savolni beradi. Man nima uchun yashayapman degan savolni beradi va man oxiratda nima bo'laman degan savolni har bir inson o'ziga qalbi ilm bilan sayqallangan bo'lsa, qalbi ilm bilan limmolim bo'lsa, o'sha odam beradi. Bizlar bu savollarga javob qidirishimiz kerak hammamiz. Hammamiz bu savollarni javobini qidirmog'imiz, kitob varaqlamog'imiz, ulug'lardan so'ramog'imiz, turli savol javoblar bilan murojaat qilmog'imiz darkor. Avvalo bu savollarni javobini qayerdan topamiz o'zi? Qayerga yozilgan man kimman degan savolga javob, qayerga yozilgan nima uchun yashayapman degan savolga javob, qayerga yozilgan qiyomatda o'lgandan keyin qayerga boraman degan javob qayerda yozilgan? Qayerdan bizlarni talablarimizga javob beradigan, qalblarimizga qanoat hosil qildiradigan javobni bizlar qayerdan topishimiz mumkin? Biz shunday javob topishimiz kerakki, bu topgan javobimiz yillar, zamonlar, holatlar o'zgarishi bilan hargiz o'zgarmasin. Bu javobni albatta hammalarimiz uchun bizni yaratgan xoliqimiz bizni yaratgandan keyin bizlarni bu savollarimizga javobini qo'ydi. Bizlarni Alloh taolo yaratdi, yaratgandan keyin ana bu javoblarni biz sizga qo'ydi. Qur'oni Karimda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisi shariflarda mana shu savollarga javob berdilar. Avvalo Alloh taolo biz o'zi kimmiz? Biz odammiz. Odam alayhi salotu va salomning nasllaridanmiz. Va iz qala robbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Alloh nima dedi farishtalarga? Ey farishtalarim, men loydan bir odam zotini yasayman, yarataman dedi. Xoliq degani yaratuvchanlik degani, yaratuvchilik degani. Yaratuvchilik Allohgagina xos. Shu yerga bir narsaga, bir lug'atga diqqat e'tibor qilmog'imiz darkor. Yaratish Allohni qo'lidan keladi. Bizni qo'limizdan yasash keladi, ixtiro qilish keladi, ammo yaratish o'zini qo'liga. Man bu asarni yaratdim deb bo'lmaydi. Man bu asarni yozdim bo'ladi. Man bu naqshni yaratdim deb bo'lmaydi. Man bu naqshni chizdim deb bo'ladi. Man bu modelni yaratdim deb bo'lmaydi, chunki yaratuvchisi Xoliqus samovati val ard, Allohni o'zi yaratuvchi. Biz esa yasaymiz, ixtiro qilamiz, qo'limizdan kelgancha harakat qilib ko'ramiz. Yaratish o'ziga. Alloh taolo nima deyapti? Man inson zotini yaratdim deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Ya'ni ey farishtalar, man inson zotini yaratdim va mana shu inson zotini sizlarga tanishtiraman deb Alloh marhamat qildi. Demak, biz kimmiz? Bizlar odammiz. Bizlar Odam alayhi salotu va salomning nasllaridanmiz. Aslimiz gil bo'lgan odam farzandi va odam zotimiz. Demak, bu narsani bilgan har bir odam shunga yarasha o'zining harakat va tadorukini ko'rmog'i darkor. Demak, bizlar farishta emasmiz. Bizlar boshqa, bizlarni jismlarimizga boshqa narsa yo'q. Bizlarni har bir narsamiz, har bir quvvatimiz, har bir kuchimiz chegaralangan, mahdud. Ikkinchisidan, bizlar nima uchun dunyoga keldik? Nima uchun yashayapmiz? Nima uchun bizlar bu dunyoga keldik? Bizlarni bu dunyoga kelib baxtli qiladigan narsa nima? Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin va ma uridu an yut'imun. Inna Alloha huvar razzaqu zul quvvatil matin. Alloh taolo bu oyati karimaga barchalarimizga hayot haqiqatini, hayot mohiyatini, nima uchun yashashligimiz kerak ekanligini bildiryapti. Bizlar mana shu oyatning tahtida yashay olsak, hayotlarimizni, hayotimizni, har bir harakatimizni mana shu oyatga to'g'rilay olsak, saodatli odam bo'lamiz.
yaratuvchi xoliqimiz bizlarni yaratganligiga labbay deb javob bergan bo'lamiz va maqsadga erishgan bo'lamiz. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Man inson va jinlarni o'zimning ibodatim uchungina yaratdim. Demak, boshqa narsa uchun emas. O'zimning ibodatim uchungina inson va jinlarni yaratdim. Ma uridu minhum min rizqin. Man va ma uridu an yut'imun. Man ulardan menga tomon rizq istamayman va ular meni ovqatlantirishlarini ham istamayman. Inna Alloha huvar razzaq zal quvvatil matin. Alloh taolo razzoq, rizq berguvchi va mukammal kuch, quvvat va qudrat sohibidir deb Alloh taolo marhamat qiladi. Demak, bu oyati karimalardagi 3 oyatdagi ketma-ketlikni qaraylik. Birinchisi, jin va inslarni yaratdim o'zimga ibodat qilmoqliklari uchun. Savol bo'lishi mumkin, biz ertaga kech ibodat qilsak, to'at qilsak, Robbimizga sig'insak, rizqimiz nima bo'ladi? Alloh aytayapti: "Men banul bashardan o'zimni rizqlantirishni xohlamayapman." Harakat qilayotgan bo'lsalar, o'zlarini rizqlariga harakat qiladilar va islardan chiqarmasinlar. Ularni rizq topishlari faqat ularning harakatlarining samarasi emas, vaholanki Alloh razzoqlikning samarasidan ular rizqlanadilar deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Ikkinchidan, bu savolni kim beradi? Men ertaga kech ibodat qilsam, to'at qilsam, 5 vaqt namoz o'qisam, rizq qayerdan keladi degan savolni kim beradi? Bu savolni ibodat ma'nosini tushunmagan odam beradi. Ibodat ma'nosi tor ma'nodagi ibodat emas. 5 vaqt namoz, roza, zakot, haj, bular ibodat, bular farz, bularni qilish kerak. Ba'zida aytamizki, meni qalbim toza, men o'g'irlik qilmasam, birovning haqqini yemasam, mana shuni o'zi ibodat, Xudoni o'zi ko'rib turibdi. To'g'ri. Bu avvalo ko'ngli toza bo'lsin degan gapni kim aytadi? Ko'ngling toza bo'lsin, u yog'inga ishing bo'lmasin degan so'zni kim aytadi? Namoz o'qimaydigan odam aytadi. Namoz o'qiydigan odam bu vajihni keltirmaydi. O'zi namoz o'qimaganini mana shu bilan rukach qilmoqchi bo'ladi. Hammani qalbi toza inshaalloh. Hammani qalbi o'zi uchun toza. Hammani bahosi o'zi uchun baland, hammaning daraja va me'yori o'zi uchun yuksak. Mana shuning uchun to'g'ri qalblar tozaligiga diqqat qilmoqimiz kerak. Ibodat deganda faqatgina namoz, roza bilan cheklanib qolmaslik kerak. Namozni o'qiymiz, farz qilgan, rozani tutamiz, masjidlarga kelamiz, lekin buni mohiyati bilan yashash kerak. Innas solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namoz fahsho va munkar ishlardan bizlarni qaytaradi. Namoz bizlarni buzuqchilikdan, yomonchilikdan qaytaradi. Demak, namozni mohiyati nima? Namozni mohiyati bizlarni yomon va gunohlardan qaytarsa. Demak, bizlar ibodatga ma'murmiz, ibodatga buyurilganmiz, nafaqat zohiriy ibodatga, vaholanki botiniy ibodatga. Mana shunga buyurgan hadisi qudusiyda Alloh taolo nima deydi? Men ajablanaman odam farzandiga yoki tashqi a'zolarini suv bilan poklaydi-yu, qalbiga beparvo, bediqqat, bee'tibor deydi Alloh taolo. Demak, ibodat ma'nosini mukammal tushunmog'imiz kerak. Qalbda kelgan tafakkur ham ibodat. Qo'l o'qigan namozimiz ham ibodat. Birovga yaxshiligimiz ham ibodat. Tabassumimiz ham ibodat. Sadaqamiz ham ibodat. Yaxshiligimiz ham ibodat. Har bir narsa ibodat, agar bizlar u narsani ibodat qila olsak. Kerak bo'lsa, namoz ibodat bo'lmasligi mumkin. Odatga aylanishi mumkin. Vaqtiki ruhiyatini, xushusini yo'qotsa. Niyat bilan, ixlos bilan amallar, boshqa amallar ibodatga aylanadi. Ixlossizlik va niyatsizlik bilan ibodatlar ham odatlarga aylanib ketib qolishligi mumkin. Namoz o'qiydi, odatan namoz o'qiydi. Qur'on o'qiydi, odatan Qur'on o'qiydi. Yoki niyati yomon mana shunda. Yo'q, ibodatni keng ma'noga tushunmog'imiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buni bizga tushuntirdilar. Tabassumuka ala vajhi akhika sadaqa. Bir birodaringning yuziga tabassum qilish sadaqa. Kalimatut tayyibatu sadaqa. Chiroyli so'z ham sadaqa. Bir so'm berish ham sadaqa. Payg'ambar alayhi salom buni tushuntirdilar. Demak, Alloh taolo bizlarni ibodatga buyurdi. Ibodatlarimiz bizlarni inshaalloh rizqdan qaytarmaydi. Payg'ambar alayhi salotu va salom muborak hadisda, Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda va fi luqmati ahadikum yarfa'uhu ila fi imra'atihi sadaqa. Bir luqmayki agar uni ayollaringizni og'ziga ko'tarib, og'ziga ayollaringizga yedirsangizlar, o'shanga ham sadaqa bor. Chunki u muhabbatni, mehrni kuchaytiradi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom nima dedilar? Va fi buzi ahadukum sadaqa. Hatto birlaringiz oilangiz bilan, ayolingiz bilan kechqurun qovushishiga ham sadaqa bor. Savob bor. Sahoba ikromlar hayron qoldilar. Ya Rasululloh, ayati ahadana shahwatahu fayuktabu lahu ajr. Ey Rasululloh, birimiz o'zimizni insoniy shahvatimizni qondiramiz. Mana shunga ham savob bormi? Sahobalar hayron bo'ldilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom nima dedilar? Na'am. Ha, shunga ham sadaqa bor. Law wada'ahu 'ala al-harom akana vizran. Agar o'sha shahvatni haromga, benikohga qo'yganida, o'sha qovushishlik harom yo'l bilan bo'lganda gunoh bo'larmidi? Bo'lardi. Demak, halol yo'lga qo'yishiga ham sadaqa bor deb payg'ambar alayhissalom aytdilar. Demak, ibodatni keng ma'noda tushunmog'imiz, Alloh taolo Robbimiz bizlarni yaratdi, ibodat uchungina yaratdi. Har bir holatimiz, har bir nafasimiz, har bir sakanotimiz ibodat bo'lmog'i darkor. Men ovqat yeyman, nima uchun? Ibodatga quvvat bo'lsin uchun. Ibodat nima? Hamma narsa ibodat. Masjidga kelyapman, masjiddan boryapman, birovga yaxshilik qilyapman, birovni og'irini yengil qilyapman, hammasi ibodat. Va ma uridu minhum min rizq. Men ulardan hargiz rizq istamayman deydi Alloh taolo. Nima uchun? Allohni o'zi Razzoq, Alloh taoloni o'zi rizq berguvchi, ulug'lik sohibi, Parvardigori olamning o'zi ekan. Mana shunday demak, ikkinchisidan men kimman? Men avvalo loydan bo'lganman. Ojiz odamman, zaif insonman. Hamma narsa meni qo'limda emas. Meni xohishlarim chegaralangan. Mani imkoniyatlarim chegaralangan, hayotim chegaralangan, nafaslarim chegaralangan. Men mana shunday chegaralar ichida yashovchi odamman. Nima uchun Robbimiz bizni yaratgan ekan? Alloh taolo bizni yaratgan ekan ibodat uchun, to'at uchun, hamisha yaxshilik qilib yurishlik uchun. Uchinchisi, o'limdan keyin, vafotimdan keyin men nima qilaman? Ana endi butun banul bashar aslida insoniyat yaratilgandan turli tuman e'tiqodga o'zgarishlar bo'lgan. Allohni mutlaq robni yaratguvchi xoliqni inkor qilgan qavmlar, toifalar, shaxslar juda kam tarixda uchragan. Ya'ni yaratguvchisini inkor qilguvchi odam tarixda kam uchraydi. Faqat Fir'aun ana robbukumul a'la dedi. Ya'ni Fir'aun men sizlarni robblaringizman dedi. Tarixda bunaqa odamlar kam bo'lgan. Robni inkor qilgan, yaratguvchi xoliq yo'q, men Rob degan odamlar kam bo'lgan. Sobiq kommunistik tuzum, dahriylik tuzumi ham mana shunday Fir'aunning yo'lidan bo'lib Robni inkor qilgan tuzumlardan edi. Yaratguvchisi yo'q, bizni hech kim yaratmagan. Biz o'zimiz sudfatan, ya'ni tasodifiy va hodisalar, tasodifiy voqealar samarasida paydo bo'lganlarmiz. Bu dunyoni hammasi ham sudfaning hosilasi, tasodiflarning mevasi deb aytgan g'oyalar bo'lgan. Bu g'oyalar bashariyatni hamma tarixini olib qaraganda nihoyatda kam, nihoyatda oz muddat o'zini fikrini surgan va kam odamlar bu fikrda bo'lgan. Lekin tarixda, ummatlar tarixida, millatlar, qavmlar, elatlar tarixida qiyomat kunini inkor qilguvchi elatlar ancha-muncha bo'lgan. Ya'ni qiyomat kuni yo'q. Innama namutu va nahya va ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ya'ni bizlar tirilamiz, hayashaymiz va o'lamiz, zamon bizni qaritadi, zamon bizni o'ldiradi degan tushuncha bo'lgan. Ba'sni inkor qilgan qavmlar, o'limdan keyin qayta tirilishlikni inkor qilgan, oxirat zamonni inkor qilgan, har bir inson amaliga hisob-kitob, haqiqiy hisob-kitob vafotidan keyin qiyomatga tiriltirgandan keyin hisob-kitob bo'lishligini inkor qilgan. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni hadislarini o'qigan odam, payg'ambar alayhissalotu vassalomning hadislariga nihoyatda diqqat bilan qaragan odam payg'ambar alayhissalomning bir gapni ko'p takrorlashlariga voqif bo'ladi. Man kana yu'minu billah val yawmil akhir. Ko'p hadislarni boshlar bilan kelgan talib ilm ukalarimiz borlar, ko'p hadislarni bosh. Man kana yu'minu billah val yawmil akhir. Kimki Allohga va oxirat kuniga iymoni bo'lsa, mehmonni hurmat qilsin. Alloh va oxirat kuniga iymoni bo'lsa, qo'shnisini hurmat qilsin. Alloh va oxirat kuniga iymoni bo'lsa, ota-onasini hurmat qilsin. Juda ko'p hadislar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalarining ongu shuurlarida, ularning misolida biz siz ummati islomiyani ongu shuurida qiyomat kunining iymonini ektilar va shuni o'tkazdilar. Ya'ni har bir banda qiyomatga iymon keltirishi shart farz ekanligini va har bir amalini o'shaning darajasida, o'shaning soyasida, o'shaning mevasida qilishligi kerak ekanligini payg'ambar alayhisolatu vasallam o'qtirdilar. Qiyomatning haqligini bashariyat o'limdan keyin qayta tirilish haq ekanligini bu hamma shariatlar bunga muttafiq. Har bir shariat odam alayhisolatu vasallamdan tortib hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamning gacha bo'lgan barcha payg'ambarlar buni ta'kid qilishgan, qavmlarga uqtirishgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam xususan oxirgi payg'ambar bo'lganliklari uchun u kishidan keyingi payg'ambar kelmasligini e'tiborga olib bu narsaning ta'kidi islomiy risolatda o'zining yaxshigina aksini topdi, o'zini gavdasini topdi, o'zini joyini egalladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana shuni sahobalarga uqtirdilar. Alloh taolo Qur'onda a'uzu billahi minash shaytonir rajim za'ama allazina kafaru an lan tub'asu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabbi'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala allohi yasir sadaqallohul azim. Alloh marhamat qiladi. Kofirlar gumon qildilarki ular hargiz tirilmaydilar deb. Ayting ey Rasululloh, mana shunday e'tiqod, mana shunday g'oyada yurganlarga ayting, bala albatta haqiqat shuki, Robbga qasamki, albatta o'limdan keyin qayta tirilasizlar, qilgan ishlaringiz to'g'risida albatta xabar berilasizlar va bu narsa Allohga osondir. Bu narsa Parvardigori olamga juda osondir deb Alloh taolo o'qtiryapti. Bizni ahli sunna val jamoani e'tiqodi bo'yicha Imom Tahoviy rahmatullohi alayhi marhamat qiladilar. Bismillahir rohmanir rohim. Va nu'minu bil ba'si wal jazail a'mali yawmal qiyamah wal 'aradi wal hisab wa qira'atil kitab wal thawabi wal 'iqab was sirati wal mizan. Bizlar ahli sunna val jamoat iymon keltirganmiz ba'sga. Ba's nima degani? O'limdan keyin qayta tirilishga iymon keltirganmiz. Jazaul a'mali yawmal qiyamah. Qiyomat kuni bu dunyoda qilgan har bir amalimiz uchun gunoh yo savob uchun mukofot yo jazo olishlik muhaqqaq ekanligiga iymon keltirganmiz. Wal aradi wal hisab. Araz degani barcha amallar xalqullohga ko'rsatilishligiga iymon keltirganmiz. Qiyomatda nomay amallarimiz yoyiladi. Nomay amallarimizni hamma ko'radi. Alloh taolo o'zi yomonliklarimizni tussin. Alloh taolo o'zi sitr qilsin. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning duolari bo'lgan. Allohumma sturna fawqal ardi va tahtal ardi va yawmal ardi. Parvardigoro, gunohlarim va yomonliklarimni yerni ustida ham tusgin. Yerni ostida ham, ya'ni qabrga ham to'skin va yawmal arz a'mollar nomai a'mollar dunyoda qilingan ishlarimiz ochilganida ham qiyomat kuniga ham o'sha kunda ham yomonliklarimizni to'skin deb payg'ambarimiz duo qilardilar. Demak, bizlar arzga iymon keltiramiz. A'mollar kundalan qilinishligiga, a'mollar mani ham hamani amallari xalqni oldiga ochib sochilib tashlashligiga iymon keltiramiz. Val hisob ochib sochilib tashlashni o'zi bilan ish bitmaydi. Hisobga ham iymon keltiramiz. Amallar hisob kitob qilinadi. Mezon qo'yiladi, tarozi qo'yiladi. Amallarimiz savoblari savobga, gunohlari gunohga qo'yiladi. Wal qiraatul kitob. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Va hasiba Alloh taolo nima deydi? Kitobingni o'qigin. Nomay amallaringni endi bugunga kelib o'zing o'qigin. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Bugun haqiqatlar zohir bo'lgan bir paytda endi o'zingga o'zing baho bergin. Tamom. Haqiqatlar ochildi. Mohiyatlar bilindi. Qiyomatning haqligi bilindi. Jannat va do'zax turibdi. Butun bashariyatning a'mollari ochilib sochilib ketyapti. Ana endi o'zing o'zingga baho bergin. Demak, kitoblar o'qiladi. Va savob, savobga amallarimizga, xayrli ishlarimizga savob olishga iymon keltiramiz. Val iqob, yomon ishlarimizga iqob va jazo olishga iymon keltiramiz. Was sirot, qiyomatdagi pul sirot ko'prigidan o'tishga iymon keltiramiz va mizon amallarimizni o'lchanadigan tarozi qo'yilmoqligiga iymon keltiramiz. Demak, mana shu narsa. Uchinchisi, Alloh taolo o'limdan keyin bizlarni nima holatda qo'yishligiga iymon keltirishligimiz, kimmiz, nima uchun yashayapmiz, o'limdan keyin qaysi holatga qaytamiz, mana shu narsaki, o'limdan keyin bizlar qayta tirilamiz, qilgan a'mollarimizga hisob-kitob qilinamiz va barchasini savob va gunohlarini ko'ramiz. Mana shunga hammamiz iymon keltirgan bo'lishligimiz kerak. Vallazina kafaru, kofirlar nima deydilar? La ta'tina as-sa'a, qul bala wa robbi la ta'tiyannakum alimul g'ayb. Kofirlar aytishadi, qiyomat hargiz kelmaydi, qayta tirilish soati bo'lmaydi. Ayting ey Rasululloh, albatta u kun keladi. Keyin Alloh taolo sizlarga qilmishlaringiz to'g'risida xabar beradi. Va yastanbi'unak ahaqqunhu qul i va robbi innahu lahaq va ma antum bimu'jizin. Ey Rasululloh, sizdan so'rashadi, qiyomat haqmi? Ayting, albatta robbimga qasamki qiyomat haq, albatta uning haqligi mavjud va sizlar qiyomat kunini qaytara olmaysizlar, Allohni qiyomat qilishligidan ojiz qoldira olmaysizlar, deb Alloh taolo xabar beradi. Demak, hammamizning hayot haqiqatimiz shundan iborat ekan. Har birimiz o'zimizga savol berib ko'rmog'imiz, bizlar kimmiz, nima uchun yashayapmiz, qiyomatda qayerga boramiz, mana shu narsalarni albatta bilmog'imiz darkor. Xo'p, bilgan bilan nima qilamiz? Bilgan odam atiyulloha va atiyur rasula fa in tawallaytum fa innama ala rasulina albalag wallahu allahu la ilaha illa huwa wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun. Atiyulloh, Allohga itoat qilinglar, Allohga farmonbardor bo'linglar va atiyur rasul, payg'ambar alayhi salatu vassalomning sunnatlariga itoat qilinglar. Agar Allohdan, uning kalomidan, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va u kishining hadisi shariflaridan yuz o'girsangizlar, payg'ambarimizning mas'uliyati faqat yetkazishlik xolos. Alloh undan boshqa ibodatga loyiq zot yo'q, mu'minlargina Allohga tavakkal qiladilar, deb Alloh taolo marhamat qiladi. Boshqa bir oyatda fa aminu billahi va rasulihi van nurillazi anzalna Wallohu bima ta'maluna khabir. Allohga iymon keltiringlar, uning payg'ambariga ishoninglar, sizlarga Alloh tomonidan nozil qilingan nurga ergashinglar va unga iymon keltiringlar. Alloh taolo qilmishlaringizdan xabardor zot, deb marhamat qiladi. Bu oyati karimada Alloh taolo Qur'onni nur deb aytayapti. Nurlik odam, nurafshon odam, qalbi munavvar, ko'zi munavvar, yo'li munavvar odam hargiz adashmaydi. Nur yorug'likda hargiz adashish bo'lmaydi. To'g'ri yo'lni albatta topadi. Albatta hidoyatda, mana shu savollarni berishda qalbda xotirjamlik bo'ladi, ibodatlarga inshaalloh halovat bo'ladi. Payg'ambar Alloh subhanahu va taolodan so'raymiz, Alloh taolo bizlarni mukarram insonlardan qilmoqligini, barcha ishlarimizga o'zi homiy va madadkor bo'lmoqligini va inshaalloh bizlar kimligimizni anglab, nima uchun Alloh taolo dunyoda bizlarni xalq qildi, mana shuni anglab, qiyomatda inshaalloh savoblarga to'la nomay a'mollar bilan Allohni nazdiga borishlikka hammamiz, Alloh taolo hammamizni muyassar aylasin. Amin va Rabbul alamin. Birodarlarimizdan juda ko'p savollar keladi. Mana shu savollardan bittasi nazr to'g'risidagi savol edi. Mana shunga qisqacha to'xtalib o'tamiz, Xudo xohlasa. Nazr nima? Nazr degani o'ziga vojib bo'lmagan, o'ziga zarur bo'lmagan bir ibodatni o'ziga zarur qilishlik, o'ziga lozim qilishlik. Masalan, bir to'at, bir ibodat menga o'zi lozim emas edi, menga o'zi majbur emas edi, menga buyurilgan va menga yuklatilgan emas edi, men o'zim o'zimga mana shu majburiyatni yuklataman, lozim bo'lmagan ishni men o'zimga yuklayman. Masalan, men aytaman, Xudo xohlasa, mana shu masjidimizni ishi bitsa, men bitta qo'y suyaman. Demak, masjid ishi bitgandan keyin menga qo'y suyishlik yok xudoyi qilishlik shart emas edi. O'g'lim armiyadan kelsa 100 ming so'm chiqarib beraman. Mana shu jiyanim shifo topsa 100 kishini chaqirib bir mavludi sharif qilib beraman. Yoki sog' salomat, masalan bir kutayotgan ish musofir o'g'lim safardan qaytib kelsa, xudo xohlasa 100 ta non chiqarib kambag'allarga beraman. Ana bu nazr deyiladi. Ya'ni o'ziga lozim bo'lmagan narsani o'ziga lozim qilish. O'g'li safardan kelsa, farzandiga Alloh shifo bersa, masjid ishi bitsa va hokazo. Bu paytlarda biron joyga aytilmaganki, qo'yilsin, 100 ta non berilsin, 100 ming so'm pul berilsin degan gap yo'q. Lekin bu o'zi o'ziga lozim qildi. O'zi o'ziga majburiyat yuklatdi. Ana endi bunga qanday munosabatda bo'ladi? O'g'li armiyadan keldi, nabirasiga xudo shifo berdi, masjid ishi bitdi, orzu qilgan ishi bo'ldi, o'qishga kirdi, safarga ketdi chet elga. Ana endi ish bo'lgandan keyin albatta nazrni qilishlik shart bo'ladi. Alloh taolo bu nazrni qilguvchilarni Qur'onda maqtaydi. Yufuna bin nazri va yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Musulmonlar nazrlariga vafo qiladilar va yomonliklari to'silgan kun qiyomatdan qo'rqadilar. Demak, nazriga vafo qilguvchi odamlarni Alloh maqtayapti. Ikkinchisi, yana bir oyatda va ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innalloha ya'lamu. Sizlar biron ihson infoq berasizlarmi yoki bir nazr qilib nazrlaringizga vafo qilasizlarmi? Albatta robbilaringiz bilib turguvchi zot uni. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man nazara an yuti'a Alloh falyuti'hu." Kimiki nazr qilsa, itoat va ibodat uchun itoatini qilsin, nazrga vafo qilsin. Ya'ni ihsonga, yaxshilikka nazr qilsa, o'sha nazrini qilsin. Ammo masalaning ikkinchi tomoni yomonlikni niyat qilsa-chi? Yomonlikni niyat qilsa. Masalan, mana shu ishim bitsa, shu odamning yuziga qaytib umman qaramayman desa. Oradagi masofani uzaman desa. Farzandi kasal bo'lib qoldi. Shu o'g'lim yaqin bo'lsa, keyin xotinim bilan ajrashaman desa. Shu o'g'lim musofir, safarga ketganda bir kelsa, bir katta banket berib, do'stlarim to'yganlaricha haromdan quyib beraman desa. Nazr qilyapti bu. Payg'ambar alayhi salatu vassalom nima dedilar? Man nazara an ya'siyahu fala ya'siyi. Kimiki gunohga nazr bog'lasa, hargiz u gunohni qilmasin. Gunohga nazr bog'ladi, hargiz u gunohni qilmasin. Man yaxshi bo'lsam hali senga ko'rsataman dedi. Ishi band qoldi, man ishim shu ishlarim bir bo'lib qolsa senga ko'rsataman. Kulingni ko'kka sovuraman dedi. Demak, uni bog'lagan nazri yomonlik uchun. Agar kimiki yomonlikka nazr qilsa, u ishni qilmasin deb payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom marhamat qiladilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam muborak bir hadisda Ibn Umar radhiyallohu anhu bir bu hadisni rivoyat qildilar. Naha anin nazr. Payg'ambar alayhi salatu vassalom nazrdan qaytardilar. Qala innahu la ya'ti bi khayr. Innama yustakhraju bihi minal bukhli. Imom al-Bukhari va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda nazrning o'zi yaxshilik keltirmaydi dedilar payg'ambarimiz. Faqat u baxilni molini chiqarish uchun bir vosita dedilar xalos. Nima degani? Nazr yaxshilik keltirmaydi. Masalan, farzandi shifoxonada davolanyapti. Agar shu farzandimga Alloh shifo bersa, bitta qo'y suyaman, bitta xudoyi qilaman dedi. Payg'ambar aytayaptilarki, o'sha so'zi ma'qul kelib Alloh taolo u farzandiga shifo bermaydi. Agar uni peshonasiga shifo yozilgan bo'lsa, Alloh o'zi shifo beradi, tamom. Bu nazr qilsa ham, nazr qilmasa ham. Allohni roziligini puli bilan sotib olib bo'lmaydi dedilar. Ya'ni men bitta qo'y beraman deyapman, 100 ming so'm pul beraman deyapman, bitta uchastkani beraman deyapman, ha va hokazo. Alloh taolo bu berar ekan shunaqa narsa deb o'sha narsani unga shifo qilmaydi. Agar o'g'lim masalan safardan sog' salomat kelsa, men unday qilaman, bunday qilaman. O'sha gapi bilan Alloh taolo uni farzandini safardan salomat keltirmaydi. Peshonasiga sog' salomat qanday kelish niyat qilingan bo'lsa, o'shanday keladi. Lekin payg'ambarimiz nima dedilar? Innama yustakhraju bihi minal bakhil. Bu bakhildan mol olishni bir yo'li. Bakhil mol bermaydi. Farzand tug'ilsa ham bermaydi. Yaxshiligi bo'lsa ham bermaydi, Alloh shifo bersa ham bermaydi, safardan o'g'li qaytsa ham bermaydi umuman. Alloh taolo baxillikdan o'zi aslasin. Va holanki mana shu niyatni qildirib, endi niyatingga tur deb aytiladi deb payg'ambar alayhi salatu vasallam aytgan ekanlar. Demak, mana shu narsaga diqqat qilmoqimiz kerak. Ikkinchi narsa, barchalarimiz diqqat qilishligimiz kerak bo'lgan narsa, til suyaksiz bo'ladi deyshadi. Juda ancha muncha eshitganmiz. Mana shu ishim bitsa, mana shu ishni qilaman, lekin ish bitgandan keyin esimizdan qilgan nazrimiz chiqadi. Manaman degan odamni nazri esidan chiqadi. Man keyin o'ylaymiz, domla, yuragimdan shu o'tuvdi, lekin tilimga chiqmagandi. Yuragdan o'tganim hisobmi yoki tilda aytgan hisobmi? Agar o'sha muammo tushgan paytda shu gapni oldiga bo'ganingizga kerak bo'lsa, toshga o'yib yozib berardi. Shu muammom bitsa, mana shu ishni qilaman, nuqta, tamom. Bitishi bilan qilaman. Lekin muammo bitgandan keyin nazar esdan chiqadi. Mana bu katta gunoh. Payg'ambar alayhi salom nima dedilar? Kimki yaxshilikka nazar qilsa, albatta undan vafo qilsin deb aytadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan bir ayol so'radi. Qolat inna ummi tuwfiyat va alayha nazru siyam fa tuwfiyat qabla an taqdiyahu fa qala li yasum anha valiyuha. Payg'ambar alayhi salatu va salomdan bir ayol kelib so'radi. Onam ro'za tutishlikni nazr niyat qilgandilar, lekin vafot qilib qoldilar, o'sha ro'zani tutolmasdan. Nima qilaylik endi? Ya'ni nazr faqat mol bilan, pul bilan emas, ibodat bilan bo'ladi. Mana shu ishim bitsa, bitta haj qilib kelaman, Xudo xohlasa. Mana shu ishim bitsa, bitta masjid qurib beraman, Xudo xohlasa. Endi nima deyapti? Onam vafot qildilar, ro'zani niyat qiluvdilar, lekin nima bo'ldi? Vafot qilib qo'ydilar ro'za tutmasdan. Nima qilay deganda payg'ambarimiz aytdilarki, li yasum anha valiyuha. Valilari, qizlari, o'g'illari, atrofidagilari uni niyat qilgan ro'zasini tutib bersin dedilar. Demak, inson tirikmi, inson vafot qilgandan keyinmi farqi yo'q. Nazr Xudoga berilgan so'z, u so'zni ustidan chiqish shart ekan. Lekin so'z berayotgan odam so'z berish paytida o'ylashligi, mana shuni udda qila oladimi, udda qila olmaydimi, mana shu narsaga tafakkur va tadabbur qilmog'i darkor bo'ladi. Alloh taolo barchalarimizni yaxshiliklar bilan siylasin, shariat ahkomlariga basirat va inoyat bilan qaramog'imizni hammamizga Alloh nasibi muyassar aylasin. Allohu akbar.